Ce însemnează pregătirea noastră? Nimic altceva decât o privire către Domnul Hristos și o privire a Domnului Hristos către noi, în care vom înțelege totul, fără cuvinte chiar. Iisus s-a uitat la Petru acolo lângă foc și Petru a înțeles tot. Nu i-a zis niciun cuvânt, dar s-a uitat la el. Aș dori mult ca Domnul să ne privească, să se uite la noi, noi să ne uităm spre Domnul. Și o să mergem cu Domnul lângă un sat undeva, unde este un grup de 10 oameni, este o mică biserică acolo, o bisericuță cu 10 membri. Să deschidem în capitolul 17 al Evangheliei după Luca. Și aici vom studia de la versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Mergând spre Ierusalim, el trece printre Samaria și Galileea. De ce trece printre? Pentru că dacă va trece prin Galileea, îi va pierde pe samariteni. Aceasta este lucrarea grea a unui predicator într-o biserică. El nu trebuie să fie între oameni, ci printre oameni. El nu trebuie să aibă prieteni favoriți. Nu. El trebuie să fie printre toți. În momentul în care un pastor sau un predicator nu mai poate să fie printre toți, ci are echipa lui, are favoriții lui, are oamenii pe care nu-i suportă, nu-i sufere, îi izolează, îi minimalizează. În momentul în care un predicator nu mai poate să împartă iubirea, din clipa aceea el este descalificat. Și ca să comunice că el este al tuturor, Iisus trece printre ei. Și toată lumea înțelege clar mesajul. Iudeii nu se pot lăuda, samaritenii nu se pot lăuda, dar se pot bucura împreună. Iisus trece printre ei. Și pe când este gata să intre într-un sat, o mică bisericuță îl întâmpină. Toată biserica iese în întâmpinarea lui. Câți membri avea? 10 membri. Dacă 2 sau 3 oameni se adună pentru numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Am avut o convorbire telefonică cu un student al Bibliei, un frate care studiază, se preocupă foarte serios de Scriptură și m-a întrebat, zice, Iisus personal se implică sau prin delegație? Nu, a zis, eu voi fi în mijlocul lor. El a dat făgăduința Duhului Sfânt, el a promis îngeri pentru paza noastră. Dar ochii credinței văd clar în locul acesta prezența lui Iisus în mijlocul nostru. El a promis acest cuvânt, el nu va călca niciodată cuvântul pe care l-a dat. Mai degrabă vor trece cerurile decât să treacă o singură făgăduință a Domnului Iisus, oricât de neînsemnată sau de imposibil de împlinit ar părea aia pentru unii. Și aici este o biserică de 10 oameni, la marginea unui sat. Îl întâmpină 10 leproși. A fost spre mântuirea și binecuvântarea lor faptul că au fost 10 acolo. Există tot mai mult tendința aceasta spre izolare și aceasta o favorizează diavolul cât mai mult. Fiecare familie să fie cât mai izolată de celelalte și în cadrul familiei fiecare individ să fie cât mai izolat de ceilalți. Diavolul ispitește foarte greu 2 oameni la un loc. 3 oameni la un loc. Este foarte greu. Biblia spune dacă 2 pe pământ se unesc într-o privință, le va fi dat. El poate să ispitească foarte ușor un om izolat însă. Singur, părăsit. Doamne, am rămas singur, zice Ilie. Dacă era o adunare lângă el, n-ar fi spus niciodată cuvintele acelea. Ni se pare poate uneori de mică însemnătate venirea noastră la biserică. A devenit poate o rutină pentru unii oameni, un obicei. Niște balamale în care ne mișcăm la fiecare 7 zile. Dar este mult mai mult decât atât. A început să pară oamenilor că este opțional, este la alegere dacă vii sau nu la biserică, la serviciul acesta. Capitolul 10 al Epistolei către Evrei, de aici versetul 25, vorbește despre un lucru înfiorător, care a fost teologic vopsit, prezentat în fel de fel de culori, dar care spune ceva foarte simplu. Să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii de obicei. Despre adunare vorbește aici. Indiferent cum ar bate albușul de ou și ar face un lighean de spumă din el. Nu aceasta este esența. Biblia spune clar, să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii de obicei. Și asociază lucrul acesta cu un păcat fără iertare. Cum adică? Nu mai rămâne altă jertfă pentru păcat. Îndată ce un om încetează, și cuvântul inspirat vorbește foarte frumos, spunând că lipsa de la adunarea cuiva este primul semn al apostaziei în viața acelei persoane. Cuvinte ca acestea. Ei, studiez și acasă, mai bine mă simt singur decât să mă duc acolo să se uite toți la mine, să mă ia toți, să-mi zică toți, mai bine studiez acasă. Cuvinte ca acestea, Scriptura ne avertizează și ne spune că reprezintă începutul unei căderi teribile. Să nu părăsiți adunarea voastră cum și-au făcut unii de obicei. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu rămâne o altă cale pe care Dumnezeu să ne poată păstra căldura și viața și focul credinței. Apostolul Pavel insistă aici în capitolul 10 și spune la versetul premergător să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Aceasta este misiunea bisericii. Și când un om se izolează și se consideră mai bun decât adunarea sau mai rău decât adunarea, nu mă duc acolo pentru că sunt prea păcătos sau nu mă duc acolo fiindcă ei sunt prea păcătoși și nu avem loc. No, să nu vă lăsați ispitiți în direcția aceasta, să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii de obicei. Pentru că dacă se întâmplă lucrul acesta, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, despre care adevăr e vorba aici? Despre cel referitor la adunarea lui Dumnezeu. Să nu părăsiți adunarea. Să nu vă modernizați în privința aceasta. Rămâneți primitivi, vă rog. Pavel folosește o expresie dură. Vreau să fiu prost în ce privește răul și binecuvântat în ce privește binele. Aș vrea să rămân de modă veche în ce privește casa lui Dumnezeu și să las pe cei moderni să se modernizeze. Dar pentru cel de-al cărui nume este legat locul acesta, mă bucur de fiecare dată când vin aici și mă bucur din toată inima. Când deschid poarta aceasta și o deschid larg, cineva mă întreba, unul dintre tinerii noștri, zice, ce au cei care deschid poarta aceasta și o lasă numai atât cât de-abia să se zgârie mașina, scârție mașina când intră prin tele? E vreo formă de zgârcenie aceasta? Zic, probabil că este o reflectare și aceasta a atitudinii noastre vis-a-vis de cei care intră aici. Nu, eu cred că ar trebui ca porțile să fie larg deschise, ca un simbol, că ele sunt larg deschise înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Psalmul spune, mă bucur când mi se spune, haidem la casa Domnului. Nu, mă uit la ceas, e timpul, trebuie să mergem iară, hai la adunare. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Această adunare din 10 oameni a fost de mare folos. Ei s-au încurajat, s-au susținut unul pe altul. S-au sfătuit între ei și au spus unul altuia ce au auzit. Uite, am auzit că este un om care vindecă lepra. Sunt cazuri sigure. Și vestea aceasta i-a cuprins, s-au rugat împreună, s-au susținut unul pe altul. Așa se face că în momentul când s-a apropiat Iisus, ei și-au ridicat glasul și au zis, ei toți au spus, Învățătorule, ai milă de noi. Ajunseseră acești 10 leproși la unirea credinței, toți credeau că Iisus poate să-i vindece. Toți și-au ridicat glasul și a spus, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă de arătați-vă înaintea preoților. Și ei s-au dus. Aici întâlnim la lucru adevărata credință. Unii spun și vorbesc despre credința și faptele, faptele și credința. No, este un nonsens. Nu se poate vorbi de credință fără fapte. Aceea nu este credință, aceea e credința demonilor. Nu se poate. În momentul când cineva a spus credință și a spus adevărata credință, aceasta însemnează viață. Iacov accentuează foarte serios în capitolul 2 spunând, fraților, ce-i folosește cuiva să spună că are credință? Dacă nu are fapte, poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Adică dacă ce crede el nu se transformă în viață, poate aceasta să mântuiască sau să ajute pe cineva? La ce le-ar fi folosit celor 10 leproși să creadă că Iisus vindecă leproși, că are putere extraordinară să vindece leproși, dacă ei înșiși ar fi stat departe și nu s-ar fi rugat înaintea lui Dumnezeu și nu ar fi cerut aceasta? La ce le folosea dacă Iisus le-ar fi spus, merge și arătați-vă preoților, și ei să creadă că așa trebuie să facă și să nu se fi dus acolo? Poate oare credința aceasta să vindece sau să ajute sau să mântuiască pe cineva? Credința adevărată însemnează viață trăită. Sunt mulți în poporul lui Dumnezeu care se feresc de orice fel de lucrare. Unii sunt rezervați și mi-au și spus unele persoane, zice, aș vrea să nu mi se dea vreo răspundere cumva. Nu-mi spune mie așa ceva, i-am spus, zic, altul este care dă răspundere. Nu-mi spune mie lucrul acesta. Eu nu dau răspunderi nimănui. Am primit și eu răspundere. Altceva decât să mă rog pentru cei pe care Dumnezeu îi pune să răspundă, nu am cum. Dar am citit o istorie interesantă. A venit într-o zi un om la un pastor și a spus, uite, aș vrea să vin în biserica aceasta, a membru, dar sunt puțin reținut. Aș vrea să nu fiu niciodată întrebat la studiu biblic. Eu sunt un om puțin cam timid. Să nu fiu niciodată întrebat la studiu biblic. Aș vrea să nu mi se ceară să cânt cu toată lumea acolo. Eu cânt când sunt la mine acasă, dar să cânt cu toată lumea nu mi se pare. Aș vrea să nu cumva să mi se dea vreo formă de răspundere. Cumva să mă chemați la întâlniri, la absolut nimic. Să mă lăsați liber, eu sunt un om liber. La care pastorul i-a spus, frate, ai greșit adresa. Nu este aceasta biserica pe care o cauți tu. Uite, trei străzi mai încolo, pe partea dreaptă, hai să vezi că este o biserică. Acolo e pentru oameni ca tine. Vă mulțumesc, a zis omul, gata, a plecat imediat și merge o stradă, merge două, merge trei, când ajunge o biserică într-adevăr mare, dar cu scânduri bătute în ferestre, ruinată de mult și părăsită. Asta este biserica unde ești tu. Acolo e adresa pe care o cauți tu, o astfel de biserică vrei tu. Cealaltă nu ți aparține. Erau în această mică bisericuță iudei și samariteni. Cel puțin un samaritean, nu știu dacă a mai fost altul, dar cel puțin unul. Cred că dacă mai era încă unul și acela se întorcea. Dar unul era. Deopotrivă acolo. Fiindcă lepra ștersese dintre ei prejudecățile, barierele acestea, separările dintre oameni, cât au muncit bisericile pe lume ca să ridice ziduri de despărțire între ele, dacă ar fi investit energia aceea în câștigarea păgânilor sau a lumii pentru Hristos, ce schimbare, cum ar fi arătat planeta Pământ astăzi dacă energia aceea ar fi fost investită aici, dar satana are toată grija să-i provoace pe creștini să lucreze din greu, să-i scaveze adânc, să toarne temelii, să ridice ziduri mari de tot, care să despartă pe frate de frate, biserică de biserică. El poate să-i ispitească și să înfrângă foarte ușor biserici care sunt divergente, divizate între ele, dar îi va fi greu să înfrângă biserici care sunt surori, care își strâng mâinile. Îi va fi foarte greu. Așa s-a creat disprețul, așa s-au așezat unii oameni în locul lui Dumnezeu și au început să judece și să condamne la moarte veșnică pe unul și pe altul. Cum spunea un frate, zice, cineva mi-a zis, vai, săracul Billy Graham, el o știe că nu e mântuit. Și Billy Graham nu știe chestia aceasta. El știe ce a zis? Că a întrebat unii, zice, ești mântuit sau nu ești mântuit? El a spus, zice, Dumnezeu va hotărî în dreptul vieții mele. Nu cred că merit mântuirea în viața mea. Nici nu am vreo descoperire că m-a lepădat Dumnezeu. El a hotărât în dreptul meu și îi mulțumesc pentru aceasta. Aceasta a provocat pe creștini să condamne la moarte pe alții și să bage în împărăția cerurilor pe alții. Ca să creeze la urmă surprize teribile, ca pe cine mă gândeam să văd acolo să nu văd, pe cine am băgat eu acolo să nu fie. Englezii au poveste interesantă în direcția aceasta, nu știu cât este de adevărat, dar cred că este o fabulă mai degrabă. O femeie de la o biserică avea un câine și îl ținuse cu ei în casă, acolo în familie, nu știu ce. A murit câinele. Nu vreau să mai comentez despre păr și alte chestii prin casă, dar a murit câinele. După ce a murit, femeia a zis, întrucât a fost ca un membru al familiei noastre, aș vrea să-i facem o mormântare ca la orice om, i-a spus pastorului. Pastorul nu prea era încântat să facă mormântări la câini. Într-o paranteză fie spus, englezii au ordinat de câtva timp un câine ca pastor. L-au ordinat. A fost o revoltă pentru mulți oameni și alții au spus, nu, nu, stați liniștiți. Câinele acesta merită mai mult să fie ordinat decât merită unii care au fost ordinați. Și englezii sunt cam pe partea cealaltă a pământului. În orice caz, pastorul acesta spune, zice, știți ce se întâmplă? Sunt atât de ocupat mâine că nu aș putea să fac mormântarea aceasta. Dar uite, îți recomand, este pastorul Smith aici pe stradă. Era un frate ieșit la pensie. Vorbește cu el și... Și dânsa zice, vai, vă mulțumesc foarte mult pentru recomandare. Ce ziceți, $300 o fi de ajuns pentru mormântarea asta? La care pastorul deschide ochii, o îmbrățișează larg, de după umeri așa și spune, de ce n-ați spus că acest câine face parte din credința noastră? De ce n-ați spus treaba? N-am știut că... Oh, s-a schimbat imediat. E nevoie să vină acest fel de boală ca să ajungă unii oameni să-și dea seama că, de fapt, din credința noastră sau din credința lor, Dumnezeu este Cel care are cheile morții și are locuinței morților în mână și are cheile vieții și drumul la pomul vieții. Trebuie să treacă niște oameni pe aici ca să înțeleagă așa ceva? Au fost incidente în istoria lumii care au demonstrat că barierele dintre oameni confesionale și de altă natură sunt absolut artificiale. Și s-a demonstrat chiar practic. Imediat după 11 septembrie, într-un singur oraș din America, au fost retrase într-o singură zi 300 sau 400 și ceva de procese de divorț. Pe loc le-au retras. Motivul pentru care retrageți divorțul, oamenii au spus, zice, nu sunt lucruri serioase acestea pentru care am noi să ne despărțim. I-a mișcat puțin. Dar în situații și mai grozave decât aceștia, oamenii au înțeles și mai mult că, de fapt, barierele acestea pe care le-au ridicat ei între ei și separatismul și ura și neiubirea, lipsa dragostei de frați, acestea n-au avut sens. Clark Pauling s-a numit un frate care a fost capelan în timpul războiului al doilea mondial. A studiat la Yale University și era pe... Unul dintre vasele care se întorceau, Dorchester s-a numit vasul, care se întorceau din focul războiului încărcat cu 904 pasageri, când vasul acesta a fost torpilat în mijlocul mării care era plină cu ghețari. 687 de persoane și-au pierdut viața în urma acelei nenorociri teribile. Cei care au supraviețuit s-au întors însă printre oameni cu un tablou pentru care aș spune și cer iertare și de la Dumnezeu și de la oameni, aș spune că cumva s-a meritat moartea acelor 687 de oameni. Au fost 4 capelani acolo la bord. Unul era Clark, un altul era protestant ca și el, un iudeu și un catolic. 4 au fost acolo la bord, fiecare slujind pe cei care era împreună. În momentul însă când vasul a fost torpilat, și când oamenii cu sutele erau aruncați peste bord, în marea cu ghețari și când vestele de salvare erau mult mai puține decât numărul celor care trebuiau să fie salvați, atunci oamenii au văzut ceva incredibil. Cei 4 capelani s-au dezbrăcat de vesta de salvare, au pasat-o cuiva și ultima imagine în care au fost văzuți a fost aceea când își țineau mâinile și cu capul plecat se rugau la Dumnezeu. În 25 de minute s-a scufundat Dorchester. Ultima imagine a fost aceasta când se rugau pentru oameni, fără vestă de salvare pe ei. Să fie nevoie de vreo torpilare ca să ajungem la dragostea de frați. Să fie nevoie de așa ceva, oare Golgota nu este un argument destul de puternic? Oare vreun fel de ură, de disensiune, de neiubire de frați poate să stea în picioare la așa ceva? Ce justificare ar putea să aibă? Iată ce a făcut Iisus pentru niște oameni care s-au strâns la un loc, indiferent cât de diferiți au fost inițial, și care împreună s-au rugat la Dumnezeu. Când 2 sau 3 se unesc să ceară un lucru, le va fi dat. Și le-a fost dat în adevăr. Pe când se duceau, ei au plecat fără dovezi acolo. N-a început să se vindece ceva și unul să zice, a început să se vindece, hai să mergem, că înseamnă că e serios lucrul acesta. Nu. Au plecat la fel de bolnavi cum au fost tot timpul. au plecat să se arate preoților, lucru banal pe care toată lumea îl știa, toată lumea îl spusese, îl împlineau, probabil că și ei îl făcuseră deja, că primul gând acesta era să ducea la preot, se arăta și decizia preotului îl scotea afară din sat. Dar acum, dacă Iisus a spus, merge și arătați-vă preoților, au plecat acolo. Sunt mulți oameni cărora li se pare complicat, li se pare un munte mare să împlinească voia lui Dumnezeu. Fie că tradiția e legată de picioarele lor, sau societatea în care sunt, sau familia, sau... E greu. Și găsesc întotdeauna explicații. Asta nu trebuie, asta e așa, asta este pe dincolo. Ce întrebare plină de înțelepciune au adresat oamenii care au însoțit pe Naaman când i-au zis, Doamne, dacă ți-ar fi cerut ceva greu, ce ți-a cerut Dumnezeu să faci? Ți s-a arătat, omule, ce este bine? Ce alta cere Domnul de la tine? Ce alta cere de la tine? Decât să iubești mila, să faci dreptate, indiferent cine este la mijloc, și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ți s-a arătat. Li s-a spus cuvântul acesta și ei au pornit fără să se mai uite înapoi. Pentru că ar fi dorit din toată inima să nu întristeze cumva chipul acela care le-a spus mergeți și arătați-vă preoților. Așa fel s-a uitat la ei, așa fel i-a învăluit în dragostea lui. Ar fi vrut să nu cumva să întristeze vreodată chipul acela. Pe când se ducea unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Cu glas tare! S-a întors la Domnul Hristos. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Noi suntem sensibili și unii dintre noi chiar am zis, mă, să nu dea și el un telefon. Cât am făcut pentru omul ăsta? Sau... Și ne rănește, ne doare când vedem că cineva chiar n-a observat. Nu știu din ce motive, Dumnezeu judecă motivele. Ce știu este că Iisus însuși este rănit. Și el a întrebat, unde sunt ceilalți oameni pe care i-am făcut bine? Adică l-a durut lipsa lor. Nu este tot una lui Dumnezeu când un om se întoarce și îi mulțumește sau când unul merge înainte. Nu este tot una lui Dumnezeu. Uitați-vă căldoare. Unde sunt ceilalți și unde erau ceilalți? Poate că s-au grăbit să meargă la familie. Nu era normal, au fost despărțiți de copii atâta timp, de soții, de casă, de... E adevărat, e bine, e frumos, dar mai întâi Dumnezeu. La început Dumnezeu, apoi copiii, apoi soția, copiii, familia, părinții, apoi. Toate acestea sunt apoi. Unii poate s-au grăbit să meargă în fața dușmanilor care când i-au văzut bolnavi de lepră au spus, ha, brava, ei s-au întors să le spună, poftim, m-am făcut sănătos, acum te-ai bucurat degeaba. Nu, no, mai întâi Dumnezeu. N-avem timp să supărăm pe dușmani. Nu. No. Mai întâi Dumnezeu, cel din tâi lucru, primul loc în care trebuia mers și în care noi suntem invitați, primul loc este înaintea lui Dumnezeu cu mare mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Poate că ne va deschide ochii să vedem cât bine ne-a făcut Dumnezeu și vom înțelege din chiar suferințele noastre că la mijloc este mâna aceluia care se ocupă de noi atât de aproape. Și care nu ne-a lăsat la voia întâmplării. Mă uitam la cei răi că le merge bine și eu sunt atât de amărât și în fiecare zi sunt lovit și așa mă uitam la ei. Biblia spune, dacă nu aveți parte de încercări, știți de ce? Spunea despre ele, trece ceafa dincolo de guler, își văd copiii până la nu știu câte generații, sunt așa, sunt așa, sunt așa. Dacă nu aveți parte de încercări, nu sunteți copii, iar dacă aveți parte de încercări, însemnează că Dumnezeu s-a ocupat de voi. Poate vom învăța această lecție înaltă a mulțumirii, a recunoștinței înaintea lui Dumnezeu. Poate Iisus va reuși să fie văzut într-o altă lumină și vom simți îndemnul să ne întoarcem, să mulțumim. Este cineva la care trebuie să mergem și căruia trebuie să-i mulțumim pentru binecuvântările primite, pentru încercările prin care am trecut, pentru cât de aproape a fost Dumnezeu cu noi. În timp ce Iisus ține cuvântarea aceasta și spune, oare nu toți cei 10 au fost vindecați, numai străinul acesta s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu. În timpul acesta, el este cu fața la pământ înaintea lui Iisus. Așa scrie Biblia. S-a plecat cu fața la pământ ca să mulțumească, să mulțumească și să mulțumească lui Dumnezeu, că nu cumva sufletul lui să uite vreodată. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita, Nu uita! Există pericolul acesta al uitării. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Unde sunt ceilalți? Vă spun unde sunt ceilalți. Ei sunt iudei și ei sunt obișnuiți cu minuni din partea lui Dumnezeu. Ei au istorie cu mari semne și minuni. Și pentru ei, care au văzut atâtea, au trăit atâtea, nu reprezintă această minune extraordinară, ci reprezintă pentru samariteanul care pentru prima dată este într-un astfel de mediu. Ne-am obișnuit cumva. Există pericolul acesta groaznic al rutinei și al ruginei. Există pericolul obișnuinței cu cuvântul lui Dumnezeu, cu casa lui Dumnezeu, cu credința, cu nădejdea. Există pericolul obișnuirii cu crucea lui Iisus. A devenit o istorie atât de cunoscută, aproape că pare banală. Mă ia somnul când se vorbește iar despre aceasta. Știu tot. Să ne păzească Dumnezeu de uzură în privința aceasta, să pierdem sensibilitatea, să ne păstreze El vie, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem, fără să fie nevoie să gustăm partea cealaltă, cât de bun este Dumnezeu cu noi. Cum ar arăta lumea noastră după o singură zi în care n-ar mai răsări soarele? O singură zi să fie, într-o dimineață, să nu mai răsară soarele, să se continue bezna, bezna nopții, să vină 5 dimineața, 6, 7, 8, să înceapă transmisiuni pe toate posturile, nu cum a fost la 11 septembrie. Ouă! Ar fi pe toată planeta Pământ o alarmă generală. Ar angaja toată suflarea lumii, nu s-ar mai duce nimeni la niciun fel de treabă. Ce-ți mai trebuie? Ce tensiune ar fi? Ce tensiune grozavă! Chiar cei care s-ar fi certat în timpul acela au uitat de ceartă, este ceva extrem de important. Cum ar arăta aceeași lume când a doua zi ar răsări soarele din nou? Cum ar răsufla oamenii de ușurați? Cum ar mulțumi lui Dumnezeu pentru același soare care răsare peste bun și peste răi, peste cei mulțumitori și nemulțumitori deopotrivă? S-a oprit Dumnezeu să facă bine oamenilor pentru că ei sunt nerecunoscători? Nu, nici de cum. Iisus știa dinainte, cunoștea pasul lor și totuși le-a făcut bine. Să ne oprim să facem bine pentru că unii oameni nu știu să mulțumească? Dimpotrivă, să urmăm exemplul lui Dumnezeu. Iar atunci când ni se întoarce rău pentru bine, diavolește, să ne bucurăm că avem și noi parte de suferințele lui Iisus. Aceasta este crucea pe care o poartă Iisus. Aceasta e suferința lui Dumnezeu. El le dă pâine oamenilor, le dă voce să vorbească, să poată să înjure de Dumnezeu. Le dă case confortabile la oameni, le-a pus telefon pe masă ca să poată să vorbească de aproapele lor. Câtă întristare! Când cineva nu recunoaște, când cineva nu-ți înțelege mesajul, Dumnezeu înțelege. Tatăl tău care vede în ascuns ceea ce altul nu vede în ascuns, dar tatăl tău vede în ascuns ce se întâmplă în inima ta, în ascuns îți va răsplăti. Așa știe Dumnezeu să facă. Aș dori să încheiem cu cuvintele lui Iisus. Apoi i-a zis, după ce și-a încheiat cuvântarea în care a întrebat unde sunt ceilalți, numai el a fost vindecat, apoi i-a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Și el atunci s-a ridicat cu fața de la pământ. Aș dori să spun înaintea noastră a tuturor, să spun propriul meu suflet întâi și întâi, că avem motive mai înalte și mai mari decât au avut leproșii care au fost vindecați. Să ne întoarcem la Dumnezeu și să-i mulțumim. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru mântuirea care ne-a fost dată în dar, cu adevărat. Aceasta însemnează enorm mai mult decât simpla vindecare de lepră. Oricât de groaznic ar fi lepra aceasta. I-am mulțumit noi din suflet lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care ne-a oferit-o în dar, fără nicio plată. I-am mulțumit noi lui Dumnezeu în adevăr, din tot sufletul nostru, pentru haina dreptății lui Iisus, cu care am fost îmbrăcați, care ne-a fost oferită și care nu are niciun fir de țesătură omenească în ea și cu care vom intra pe porți în cetatea lui Dumnezeu. Am mulțumit noi în adevăr lui Dumnezeu că ne-a iertat păcatele. Ce ușor trece. Doamne, te rog să mă ierți pentru ce am greșit înaintea ta. Amin și plecăm. No. De atunci încolo ar trebui să fie, Doamne, îți mulțumesc pentru iertare. De atunci ar trebui să se înalțe cu glas tare înaintea lui Dumnezeu. Am realizat noi și ne dăm seama că un ochi a vegheat asupra noastră când am știut și când n-am știut. Aș vrea să închei spunând istoria unui copil. Tatălui s-a întors acasă și a fost spus că trebuie dus de urgență la spital și operat. Copilul avea o hernie strangulată, era într-o condiție critică. Tatăl i-a explicat, trebuie să mergem la spital și acolo va trebui să suporți o operație. Și a spus, tată, mi-este groază, mi-e groază. Vreau mai bine să suport durerile acestea decât să fiu operat. Și tatăl i-a spus, trebuie, n-avem ce să facem. Și conducea mașina către spital. Copilul își dă seama că nu există ieșire și spune tatălui, tată, ai să stai lângă mine în timpul operației. Tatăl s-a gândit o clipă și a spus, da, voi sta. A fost dus la spital și când s-a văzut starea în care era, a fost imediat dus pe masa de operație, s-a format echipa rapid. Tatăl a cerut să stea în sala de operație și doctorul a spus, nu, nu se poate, n-ai voie, legile interzic așa ceva, trebuie să-mi dai voie. A insistat, între timp copilul a dormit greu sub o anestezie totală, medicii începuseră deja să lucreze, tatăl a insistat și a spus, nu voi pleca de aici. A fost echipat corespunzător și i s-a permis să rămână în sala de operație. Copilul a fost dus după operația cu succes la reanimare și a revenit după un timp. Tatăl a fost lângă el, copilul deschide ochii și pune o întrebare. Tată, ai stat lângă mine când am fost operat? Și tatăl a zis atunci așa, Doamne Dumnezeule, ce aș fi răspuns dacă n-aș fi fost acolo? Cum aș fi putut dezamăgi această inimă care literalmente s-a coborât în moarte cu nădejdea că eu voi fi lângă el? Este cineva care stă și lângă noi, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Te-am purtat și vreau să te mai port, până la bătrânețe și până la caruntețe. Voi fi cu tine ca umbra pe mâna dreaptă. Un singur lucru ne trebuiește să ne aducem aminte de darul acesta al lui Dumnezeu și să fim noi, samariteanul care se întoarce. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru iubit, îți mulțumim pentru cuvântul care ne-a fost oferit în dar. Îți mulțumim pentru casa aceasta în care ne putem aduna. Îți mulțumim pentru frați și pentru surori. Îți mulțumim pentru cor, pentru copii, pentru tineri, pentru bătrânii noștri. Îți mulțumim pentru toate lucrurile care ne vorbesc în același ton și cu același glas că Tu ne iubești. Dar dincolo de orice, îți mulțumim pentru Iisus, Mântuitorul nostru. Îți mulțumim pentru crucea de la Golgota. Îți mulțumim pentru haina neprihănirii nemeritat oferită nouă. Și te rugăm din toată inima noastră să ne dai ca dar o inimă mulțumitoare și recunoscătoare. Învață-ne, Doamne, să mulțumim. Deschide-ne ochii să înțelegem cum ar fi fost altfel. Și pentru toate și pentru tot. Pentru binecuvântări, pentru încercări, pentru greutăți, pentru sănătate, pentru boală. Pentru toate lucrurile ne așezăm înaintea Ta inimile și îți mulțumim în vecii vecilor. Amin.